løbesedler med budskaber om et stærkt og forenet Norden fra grupperingen Den Nordiske Modstandsbevægelse.
Løbesedler fra den nationalsocialistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse er blevet delt ud. Den står der nemlig opråb til modstand, en opfordring til dig om at deltage i kampen for et stærkt og forenet Norden. På gruppens egen hjemmeside beskriver de sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.
Velkommen til Opråb. Jeg sidder her sammen med Christian.
Goddag.
Jeg er Asbjørn, og vi er medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse. Det her er et nationalsocialistisk podcast, som vi vil lave hver anden uge i perioden fremover. Vi har et format, der lyder sig på, at vi har et dagens emne, hvor vi tager et eller andet op. I dag er det nationalsocialismen. Hvad er det? Hvorfor er det vigtigt? Og så har vi en pause, og derefter så finder vi nogle artikler ud fra virkeligheden og sidder og taler om dem. Lad os da bare komme i gang. Nationalsocialisme. Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt? Jeg vil starte med at forklare, hvorfor at det overhovedet er vigtigt, at vi taler om ideologier og hvad verdensanskuelser som nationalsocialisme er. Vi er kritiske af det nuværende system, der eksisterer. Og du kan jo godt kritisere et system, sådan som det er. Men hvis du ikke kommer med noget konstruktivt, noget nyt, du man kan sætte ind i det sted, hvor det engang forsvinder, så er din kritik, jeg vil ikke sige, den er ligegyldig, men det er i hvert fald ikke, det er ikke konstruktivt. Vi vil gerne erstatte det med noget andet. Og derfor taler vi om nationalsocialisme. Det vil gerne vil erstatte det nuværende system. Er det noget, du vil tilføje til det?
Ja, det er bare, hvis du kun laver kritik på, hvad du har ude det nuværende, så kommer du bare altid til at være en oprørske, uanset hvad. Og så vil du aldrig nogensinde prøve på at lede noget imod det rigtige. Du vil kun kæmpe imod det, men der altid er, fordi du altid bare vil kigge ned på, hvordan systemet egentlig er, i forhold til at se den rigtige vej, og så prøve at arbejde for at gå den rigtige vej.
Jeg tror, at pointen i alt det her, det er, at vi vil ikke bare nedbryde det, der eksisterer nu, men vi vil opbygge noget andet. Og det andet, det vil vi så prøve at forklare i det her podcast, og i de følgende, der kommer fremover. Så nationalsocialisme, hvad er det? Så nationalsocialisme kan forklares som, man kan dele op, der er fire støttende søjler til det. Og det er den biologiske verdensanskuelse, race og kultur, folkefællesskab og socialisme, og lederprincippet. Og vi vil starte med at tage og gennemgå den biologiske verdensanskuelse her. Inden fra nordfront.dk, vores hjemmeside, der er der en fantastisk artikel, der hedder Nationalsocialismen, hvor ledestjerne. Og her vil jeg lige kort læse et stykke af artiklen op. Den biologiske verdensanskuelse. Nationalsocialismen er ikke kun en politisk ideologi eller lære. Den er heller ikke en enkel idé skabt af et enkelt menneske. Selvom Hitler var og er en central figur i nationalsocialismen, så er han ikke den egentlige skaber. Hitler opfandt ikke nationalsocialismen. Han formidlede blot nationalsocialismens budskab. Nej, nationalsocialismen er ikke betydeligt mere end en enkelt persons, end en enkelt politisk idé. Nationalsocialismen er en verdensanskuelse. En biologisk verdensanskuelse. Selve kernen i nationalsocialismen er naturen og dens evige love, som præger alle levende væsener på vores jord, inklusiv mennesket. Til og med hele universet præges af disse uforanderlige love. Som nationalsocialist ser man alt levende og særligt mennesket som biologiske væsener formet i naturen. Så et lille uddrag for min kamp her. Denne planet drog for millioner år siden igennem æteren uden mennesker, og kan drage ud på en sådan færd igen, hvis menneskerne glemmer, at de ikke kan takke nogle forrygte ideologier for deres højere tilværelse, men erkendelsen af jernhårde naturlove og deres hensynsløse anvendelse af dem. Vi er levende væsener. Det var det fra, ja, fra artiklen. I kan gå ind på Nordfront og læse hele artiklen, hvis I har lyst. Men vi er levende væsener, ligesom alt andet. Vi er underlagt de her naturlove, og det kan vi ikke komme ud om. Ja, og det er egentlig en deskriptiv påstand. Det betyder, at det er bare en forklaring af, hvordan verden egentlig ser ud. Og det vil vi ikke prøve at lade som om, det ikke er tilfældet. Vi vil acceptere det her, som det er, og arbejde ud derfra. Har du noget, du vil tilføje til?
Det er, at man kigger på, hvordan naturen er opbygget, og så prøver man på at finde det bedste mulige system ud fra de love, vi har fået givet. Fordi vi kan ikke stå og opfinde et eller andet ud fra nogle totalt hypotetiske kriterier, som man gør med nogle ideologier, fordi man synes, et eller andet er bedst, eller det her det er smart, eller det her det er mere rigtigt at gøre sådan her. Nej, det er fuldstændig fast jordbundet til naturlovene. Og det er derfor, vi har ret. Det er fordi, at vi tager udgangspunkt i naturen, og så kører vi videre derfra.
Hvis man skal tage en verdensanskuelse, der ikke gør det her, så kan man nævne kommunismen. Kommunisterne, de mener, at vi alle sammen er skabt lige. Der er ikke forskel imellem os. Og det er jo fuldstændig absurd. Der er tydeligvis forskel imellem os alle sammen. Og det må vi se som det er, acceptere det som det er, og leve ud fra det. Det er ikke noget, vi kan ændre på. Ja. Har du mere til det, eller skal vi springe videre til folkefællesskabet?
Vi fortsætter.
Okay. Det er ikke folkefællesskabet, vi springer videre til. Det er race og kultur. Så race er en af de her ting, der springer ud af naturen. Der er forskellige racer, iblandt hunde, iblandt katte, og iblandt mange andre levende væsener, herunder mennesker. Vi er forskellige. Vi er forskellige fra negerne i Afrika, vi er forskellige fra asiaterne i Asien, vi er forskellige fra indianerne i Amerika. Vi er hvide europæere, og vi er nordiske mennesker. Det her betyder, at vi har en anderledes kultur. Kulturen udspringer blandt andet igennem genetik, blandt andet igennem miljø, og den spirituelle de spirituelle egenskaber, som menneskerne i en given race under et given miljø har. Som sagt, så er vi hvide europæere, og vi er nordiske mennesker. Vi er forskellige fra alle de andre. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi er bedre eller dårligere end alle mulige andre, men vi er forskellige. Og det skal vi skal passe på os selv, som vi er. Bevare vores folk, som vi er. Og det er meget vigtigt. Noget, der ikke bliver taget hånd om lige nu.
Vi har jo bare vores familie, vores udvidede familie, som er vores race. Og at tage hånd om den og passe på den, det virker fuldstændig naturligt. Og hvorfor skulle man så ikke gøre det? Angående kultur, så ser vi også tit, at folk i dag, de bliver set i, de bliver sat i forskellige båse i forhold til deres økonomiske og kulturelle udgangspunkt. Men det er også rigtigt, og det er rigtig fint, at man kigger på folks kultur og deres økonomiske tilstand. Men du er også nødt til at kigge på, hvilken race det er, de har. To forskellige mennesker sat i den samme situation vil ikke agere ens. Derfor er det essentielt at kigge på kulturen, som opbygget fra racen af. Siden at det kun er vores race, som har kunnet opbygge vores kultur. Fuldstændig. Det er uden tvivl.
Til det her med den udvidede familie, at race er den udvidede familie, det vil jeg godt lige gå lidt mere i dybden med og prøve at forklare. Så vi har individet, det er dig selv. Du har en familie, dine forældre og dine søskende. Der er en mere udvidet familie, som er også dine kusiner, dine bedsteforældre, dine jæser osv. Og så er der den største udvidede familie, du har. Det er dit folk. Det er danskerne. Det er nordboerne. Og det er os. Os alle sammen. Det er det, den udvidede familie, det er. Det er rasen. Og det er meget vigtigt at forstå det. Så sagde du også det med kulturen, at den udspringer fra rasen. Og det vil jeg godt give et eksempel på her. Rigtig ofte, når jeg snakker med andre mennesker, der ikke har den samme verdensanskuelse som vi har, så og vi begynder at snakke om forskelle imellem forskellige mennesker. Det kunne for eksempel være, hvorfor at Afrika ikke er så udviklet, som vi er her i Europa. Så det argument, jeg ofte hører, det er, at det er på grund af deres kultur. De har ikke opbygget de samme institutioner som os. De har ikke skabt fungerende skoler. Til det der kan jeg bare spørge, hvorfor har de ikke det? Hvorfor er det ikke sket? Men det kan forklares i, at det ikke er noget, der ligger naturligt til deres folk, at organisere sig på den måde, det er at lave alle de her institutioner. Det er ikke kulturen, der kommer dumpende ned fra himlen og lander i tilfældige områder, og så påvirker de mennesker. Det er kulturen, der bliver udviklet i et samspil mellem de mennesker, der bor der, og det miljø, de spiller ind i. Det giver sig selv, at du kan ikke få en nation af folk, der sejler rigtig meget, hvis de bor i bjergene. Så i den forstand, der betyder miljøet utvivlsomt noget, men du kan heller ikke få en fuldstændig anderledes kultur end de folk, der rent faktisk bor der. Ja. Har du mere, du vil tilføje til det?
Nej. Det er, ja, i Afrika der har de haft rig mulighed, masser af naturressourcer, og de har stadig ikke opnået den mængde civilisation, som vi har opnået i Vesten. Og det er fint for dem. De virker glade og tilfredse dernede. Det håber jeg da på, at de er. Men det er tydeligt, at de har haft mulighederne og ressourcerne og naturmulighederne for at kunne opnå en civilisation. Men de har ikke haft de nødvendige egenskaber i deres race og dermed personligheder og folk til at kunne anvende det.
Når vi snakker om race, så skal vi også huske på, at det er store grupper, vi taler om. Det er ikke nødvendigvis individer. Du kan godt finde en afrikaner, der er virkelig intellektuel, virkelig dygtig til at organisere sig, og ønsker at lave institutioner, ligesom vi har her.
Bestemt.
Men når man ser på dem som en gruppe, så er det ikke det, de har formået at oprette. Og der er også ting, som vi europæere ikke har lavet, som andre racer har lavet. Det kunne for eksempel være de forskellige templer, man ser i Asien. Det er ikke noget, vi bygger på samme måde, som de gør. Vi har vores egne ting, vi bygger. De ser anderledes ud, de har andre formål, og det er jo igen en blanding af kultur og race, der får oversiddet det. Ja, skal vi gå videre til folkeforskning?
Det synes jeg.
Super. Til det der har jeg også en artikel, som jeg gerne vil læse noget fra. Ja, her. Nationalsocialismen er ikke kun en ideologi. Nationalsocialismen er en verdensanskuelse. Forskellen er, at en ideologi kun dækker over visse områder af tilværelsen, såsom politik, økonomi, jura og lignende. Man kan således bekende sig til en vis ideologi, såsom liberalisme eller socialisme, uden at den grund i særlig høj grad påvirker, hvordan man lever sit liv. En verdensomskuelse omfatter også ideologisk, filosofisk, videnskabelig og religiøse overbevisninger, men strækker sig yderligere og gennemsyrer ofte andre dele af en tilhængers liv, kultur, åndelighed og privatliv og beslutningstagen. Som en verdensanskuelse regnes normalt de store verdensreligioner, men også anskuelser som nationalsocialisme, den oprindelige anarkisme og animisme. Det er først og fremmest folkefællesskabstanken, der får nationalsocialisme til at påvirke vores tanker og handlinger i hverdagen. Anerkendelsen af, at vi er en del af et større fællesskab, giver mere end en større mening og tilfredshed i vores liv, end blot en individuel behovsopfyldelse og selvrealisering. I vores tilfælde er blodet og racen, men også historien, kulturen og folkekarakteren, der danner grundlaget for dette fællesskab. Bevidstheden om, at vi har en arv, vores forfædre at forvalte, og en fremtid for vores efterkommere at lægge grundlaget for, har en stærk indflydelse på, hvordan vi vælger at leve og hvilke beslutninger vi træffer. Anerkendelsen af, at når dele af vores folk lider, der lider hele folket, får os til at blive medfølgende, altruistiske og generøse, hvilket igen betyder, at vores største bestræbelser bliver, at hele folks fællesskabet skal få en fremgang og klare sig godt. Ikke kun os selv. Det her, det er jo den... Og det var det fra artiklen. Artiklen hedder Folkefællesskab i praksis, hvis vi ender at læse det hele. Det her, det er jo... Vi er ikke individualister, som der er i mange andre ideologier, såsom det kunne være kapitalismen. Vi er kollektivister. Vi ser os selv som en større helhed, som en del af et større fællesskab, og vi ønsker at forbedre alle mennesker inden for det her fællesskab, både hvordan de lever, hvordan de har det, og hvordan vi har det sammen med hinanden. Vi ser ikke os selv som et enkelt, enestående individ, en lille ø ude i havet, der ikke påvirker andre. Vi er en del af en masse andre. Og de er en del af os.
Jeg synes også tit, at man faktisk kan se, at når fokuset er på gruppen, fokuset er på at få hele gruppen til at brillere, så ser du også de allermest brillante individer. Fordi at hvert individ har den vilje og det store hele at kæmpe for, at de får endnu mere lyst til at yde så meget mere. Og man kan se, man ser ofte, at folks ånd bliver helt opildet, fordi de har den her store, fantastiske ting at kæmpe for. Og det er derfor, at ved at trække hele folket op og gøre det gode for hele folket, så tror jeg også, at vi kan gøre det bedste for det enkelte individ.
Det her, det er jo også noget, vi ser i praktisk ud i forskellige dele af vores samfund i dag. Ikke som hele nationen, men som en deling i forsvaret, eller en deling i et politikorps. Her er de en del af en større enhed. De føler et meget stærkt kammeratskab med deres kammerater, og de kan yde mere, end de kunne som individer, fordi de er i den her gruppe. Jeg har været værnepligtig, og i min værnepligt, der kunne jeg presse mig selv mere end jeg ville kunne, hvis jeg var alene. Fordi jeg var sammen i en større gruppe. Fordi vi løb de her forskellige løb, vi gjorde, som en samlet gruppe, og kunne hjælpe med at presse hinanden. Og det er en fuldstændig fantastisk oplevelse. Det er det virkelig.
Det er også det vigtige ved at sige nej til individualismen. Det er, at så kan vi få alle til at melde os ind i det her fællesskab. Som et fællesskab, hvor folket fungerer som en krop, hvor hver har sin rolle, som en fod ikke kan blive erstattet af et hjerte eller et hoved, så agerer hver person i hele folket som sin lemmestel. Og det får alle folk til at kunne agere på en meget mere symbiotisk metode i forhold til hinanden. Og dermed tror jeg også, at det kan give en hel masse følelse, eller en kæmpe følelse af håb og mening til folks liv. Fordi at de kan se, at når jeg gør den her ting, så er det ikke bare godt for mig. Så er det godt for hele folket.
Det her med, at forskellige individer fungerer som kropsdele, det kan vi kan sammenligne med, at en tømmer, han udgør en specifik rolle i samfundet. Den er hverken bedre eller dårligere end alle mulige andre roller. Han kan udgøre en specifik rolle, og uden den vil vi ikke kunne have det samfund, vi har i dag. Vi arbejder sammen, og det skal vi virkelig, Det skal vi huske. Ja, så er der også den her fællesskabsfølelse. Det er jo ikke kun som i, at det gør os mere effektive. Det er også, det her det er rent faktisk noget, mennesker de har et behov for. Vi er mennesker og sociale dyr. Og fællesskab og at være en del af en større enhed, det er enormt vigtigt for vores psykologiske velvære. Og det er, at der ikke er så meget fællesskab i dag. Folk de er mere individualistiske og ensomme, end de har været førhen. Det tror jeg også er en del af årsagen til, at der er flere og flere, der bliver deprimeret. Og ja, det er rigtig trist. Det er jo noget, vi ville kunne i hvert fald minimere, hvis vi fik skabt et stærkere folkefællesskab. Har du mere, du vil tilføje til dig?
Det tror jeg ikke.
Super. Så kan vi videre til den sidste søjle, nationalsocialismen, der er lederprincippet. Det bliver nok rimelig kort det her, men generelt, lederprincippet, det er via hierarkiske mennesker. Hierarkiske mennesker. Og
hierarkiske.
Det betyder, at vi danner hierarkier helt naturligt. Så nogle mennesker er fødte ledere, andre mennesker er ikke fødte ledere. Og det er noget, vi vil indfinde os i helt naturligt. Det er i modsætning til anarkister, der mener, at alt hierarki det er fandens værk, og det skal brydes ned. Så mener vi det modsatte. Det er naturligt, det er godt, og vi skal værne om det. Sørge for de bedste, de bliver ledere, og gøre det alt, hvad vi kan for, at vores ledere, de arbejder for hele folket. Har du mere, du vil tilføje?
For at fortsætte analogien med kroppen, så er der jo nogen, der bare egner bedre til at være i hovedet, eller være i hjernen. Så det er jo klart, at en hjernecelle burde være i hjernen, og ikke noget andet sted. Og det tror jeg, vi vil se fuldstændig naturligt, at nogen de vil stige til værs inden for en eller anden lederposition, om så det er på en arbejdsplads, eller om det er inde i et statsledelsen. Så kommer det helt fuldstændig naturligt, at dem, der er gode til at lede, de kommer til at lede.
Ja, helt bestemt. Det er en af noget, vi kan se, som det er i dag. Så vi, på trods af, at der er nogle mennesker, der forsøger at bryde forskellige hierarkier ned, så opstår de helt naturligt. Ja. Det var en rimelig kort gennemgang af, hvad nationalsocialisme er. Vi kom med en generel forklaring på de forskellige søjler i nationalsocialismen. Og vi vil selvfølgelig uddybe det mere i de kommende episoder. Nu vil vi gå til pause, og så kan I få lov til at høre et klip, vi optog den anden dag. Vores fjender i medierne siger, at vi er ekstremister. Men hvad er det, vi ønsker, der er så ekstremistisk? Er det ekstremistisk at ønske, at vi er stærke, naturlige familier, hvor danske børn kan vokse op i trygge rammer? Er det ekstremistisk at ønske en bæredygtig miljøpolitik, hvor naturen kommer før profit? Er det ekstremistisk at ønske, at vi har stærke lokalsamfund, hvor sammenhold og fællesskab fylder befolkningen med en følelse af stolthed og en dybere mening i livet? Er det ekstremistisk at ønske et folkefællesskab, hvor man hjælper sin næste, ikke af sine egne interesser, men fordi han er en fælles landsmand? Er det ekstremistisk at ønske, at vi ikke bare er en gruppe individer, men et samlet folk med et samlet formål og en samlet vilje? Er det ekstremistisk at ønske et banksystem, der er styret af folket og som virker for folket, hvor korruption, overrenter og parasitisme er forbudt? Er det ekstremistisk at ønske et Norden, hvor alle kan gå ned af vores egne gader, uden at frygte at blive overfaldet eller voldtaget af racefremmede i store bander? Er det ekstremistisk at ønske, at staten arbejder for folket og ikke en lille international rodløs elite?
Hvis det er ekstremistisk, så kan du tro, jeg er en ekstremist. Og jeg er ikke den eneste. Vi bliver flere og flere for hver dag, der går. Vi bliver bedre og bedre organiseret. Og vi vil kæmpe til det sidste for vores folks fremtidige eksistens og velfærd. Kun sammen kan vi opnå disse mål. Det bliver ikke nemt, men det er hele kampen værd.
Velkommen tilbage. Vi sidder her med en artikel fra DR.dk. Den er tilbage fra sommeren 2019. Og titlen lyder således: Transbørn ledte an i Copenhagen Pride. Copenhagen Pride Parade. Regnbuefest i København satte fokus på retten til at skifte køn. Og så fortsætter nedenunder. Der var regnbueflag overalt i de københavnske gader her til eftermiddag, da den årlige parade Copenhagen Pride endnu engang hyldede LGBT-miljøet. Det vil sige homoseksuelle, transseksuelle, biseksuelle og alle andre seksuelle minoriteter. Men forreste række i paraden så ikke helt ud, som den plejer. I år havde arrangørerne valgt at lade transkønnede børn og deres forældre gå forrest i optoget med omkring 50.000 deltagere. Det sker efter sommerens politiske debat om reglerne for kønsskifte, og for forældre til børn i paraden er det en vigtig støtte. Så artiklen fortsætter så, men jeg tror, jeg har hørt nok til at forstå, hvad der foregår. Det er børn, der tager hormoner, eller bliver klædt ud som piger, selvom de er drenge, og de bliver så brugt som politiske instrumenter. Ja, hvad er din første reaktion på den artikel?
Hvor skal man begynde henne? Sådan, for ikke at tale, at man allerede vemmes, når man ser Pride paraden, så nu skal de også til at fylde den op med børn, eller i hvert fald få børnene til at føre an. Og det er ikke bare nogle normale børn, eller hvad man skal sige det. Det er børn, der er blevet hjernevasket til at tro, de er modsat køn, end det de er. Eller ikke noget køn, eller hvad de nu finder på. Det er lag på satanistiske ritualer. Det fortsætter ud i det uendelige. Der er ingen stopklods, når det gælder den homolobbyen. Det kan jeg godt sige.
Nu, i klippet, I hørte i pausen, der stillede jeg jo spørgsmål om vi er ekstremister. Men jeg vil påstå, at det her det er det mest ekstremistiske, man overhovedet kan gøre. Skal jeg tisse manden af sin lille dreng og give ham estrogen? Det er fuldstændig vanvittigt. Det er så ekstremistisk, noget kan være.
Jeg tror så ikke endnu, der er nogen, der har lavet kønsskifte på børn endnu i Danmark. Men,
jeg ved ikke, om der er i Danmark, men der er i hvert fald i andre lande.
Ja, men hvis de får deres vilje, så kommer det jo nok jo.
Ja, det gør det jo nok.
De formåede åbenbart at lave Pride-paraden værre, end jeg troede, de kunne formå at gøre det. Så sådan er det jo. Tillykke.
Men vi har ikke bare taget den her artikel med for at sige, at det er det her, der foregår. Men også for at sige, at det her det bliver kun værre. I 70'erne, der var det homoseksuelle, der gjorde deres ting i eget private rum, fik folk at vide. Nu er det transbørn, der går forrest i Pride-paraden. Med 50.000 deltagere, skal det lige siges. Det er vanvittigt mange mennesker. Jeg ved ikke, hvad de finder på som det næste, men det kunne være alt fra pædofili til nekrofili. Ja. Har du mere, du vil sige til det her?
Der er ikke noget at sige, der er ikke noget at sige.
Jeg er fuldstændig målløs, når jeg læser sådan noget der. Jeg kan ikke forstå, at folk de rent faktisk læser det og ikke bliver sure. Det er børnemishandling på det groveste, og det burde forbydes. Helt bestemt. Ja, men det var...
Vi hopper glædeligt videre. Skal vi ikke sige det sådan?
Det var den første artikel. Så den anden artikel, det er en artikel fra en fantastisk hjemmeside, der hedder nordfront.dk. Den kan stærkt anbefales. Men den handler om Det var Stram Kurs, der holdt en demonstration ved City Vest. Og her de endte med at stå der i et kvarters tid. Og så begynder der at komme en masse racefremmede mænd i biler og råbe ting af dem fra bilerne. Lige pludselig så kommer der så ekstremt mange biler, at de ved at fylde den der parkeringsplads, de står op. Den parkeringsplads, de står på, op med biler. Og så de PET-betjente, som beskytter Rasmus Paludan og de andre demonstranter, de ender med at trække deres våben. Der er en af de her racefremmede, der kører forbi en bil, der stikker hovedet ud, mens hans kammerat kører bilen. Og så råber han, så plaf da, altså, så skyd da på os. De her, de her racefremmede mænd har fuldstændig fået, de har fået fuldstændig kontrol over de her bestemte områder i store byer, altså ghettoer og så videre. De har taget voldsmonopolet fra politiet. Politiet bestemmer ikke længere overhovedet i de områder.
Man kan i hvert fald se, at når der kommer agenter fra politiet ud og er klar, meget klar, så meget, at de skal trække deres pistol, så ved man, at det er i hvert fald forholdsvis seriøst. Det er i hvert fald sjældent, at der har været særlig mange demonstrationer, hvor politiet har været nødsat til at trække deres pistol på de folk, som står der. Især når det bare har været en fredelig demonstration med næsten ingen mennesker. Og så lige pludselig så kommer der en moddemonstration, kan man næsten kalde det, af fremmedrasede i deres biler. Og politibetjentene var i hvert fald, de følte sig i hvert fald truede på det tidspunkt. Og det ender så med, at de er nødt til at køre fra stedet.
Ja, de evakuerer derfra. De var åbenbart meget bange for, at det ville eskalere yderligere. Og rent faktisk var nødt til at anvende magt mod de her mennesker. Men den her episode, det er jo ikke noget, der står for sig selv. Det er jo ikke kun én gang, at politiet er blevet jagtet væk fra området af store grupper af racefremmede mænd. Det er sket mange gange. Og det kommer til at ske meget mere i fremtiden også. Det her, det er en konsekvens af et større politisk proces, der havde været i gang i de sidste 50-60 år, hvor at enorme mængder af racefremmede er blevet importeret til Danmark og fået enorme summe penge af staten for at leve her. Og de har så med magt taget forskellige områder. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er det godt nok. Til spørgsmålet med, hvem der egentlig er skyld i den situation, vi står i her. Vi hører ofte folk pege fingre af de her racefremmede mænd. Og de er uden tvivl også medskyldige i det her. Men for at give en metafor for, hvad der egentlig er foregået, så vil jeg stjæle noget, Simon Lindberg han brugte på Leader Perspective. Det er et engelsk podcast, vi har med lederen af den nordiske modstandsbevægelse, Simon Lindberg, og en af hans kammerater. Stiller han det op på den her måde. Så forestil dig, at du er en mand, der har en hønsegård, hvor hver nat, inden du går i seng, så går du ned til din hønsegård, lukker hønsene ind i hønsehuset og lukker døren. Og så går du så i seng. Men hver nat er der en lille kronæset mand, der gnubber mærkeligt i hans hænder, der betaler nogle håndlanger til at gå ned og åbne op for hønseskuret. Når der så er åbnet for hønseskuret, så kommer der en ræv og tager nogle af dine høns. Så spørger Simon så, hvem er det, der er skyld i det her? Altså, det er noget, der fortsætter. Det er ikke noget, der sker én gang. Det sker dag efter dag efter dag. Hvem er skyld i det? Er det den kronæse mand, der gnubber sig i hænderne, der betaler håndlangerne? Er det håndlangerne, der åbner for hønseskuret? Er det ræven, der tager din høns? Eller er det dig selv, der ikke stopper det her? Jeg vil påstå, at alle er medskyldige i den her proces. Og det er jo de åbenlyst ja, reven i det her tilfælde er jo de racefremmede mænd, der tager hønsene, eller tager vores land. Men vi kan ikke vi kan ikke lade som om vi ikke er selv skyldige i det her. Vi kan godt stoppe det her. Vi kunne stoppe det i morgen. Det kræver bare, at vi rent faktisk gør det.
Det er også det. Ræven er jo ikke nødvendigvis vanvittig ond i den analogi. Ræven ønsker bare at spise sig tyk og fed og mæt på den letteste mulige måde. Så hvorfor skulle den lade være med at gøre det? Der hvor man ikke ser den rigtige ondskab er måske mere dem, der ønsker at destruere eller udrense hele hønsegården eller destruere vores samfund. Og det er nok den rigtige ondskab. Og så ser vi så en, jeg ved ikke om det er en dovenskab, eller om det er om folk er bange for at blive talt blive set ned på i samfundet, at det er derfor de ikke ønsker at handle. Hvorfor er det at danskerne ikke ønsker at handle, når det er så tydeligt, hvad for nogle problemer det er, vi burde løse? Og hvorfor er det så svært at kunne italesætte i de normale medier et så tydeligt problem, som de raser frem med?
Lige til det her med, om reven er ond eller ej, der vil jeg sige, at når en racefremmed mand voldtager eller dræber en dansker, så skal de selvfølgelig straffes, og de skal straffes meget hårdt. Men vi kan jo ikke, når vi lukker de her mennesker ind, og vi er ærlige om deres natur og hvad de rent faktisk gør, så kunne vi godt forvente det her på forhånd. Reven gør, hvad en rev gør. Og det er også det, de her mænd, de gør. De bruger vold og magt til at overtage områder. Og vi lader det bare stå på. Ja. Du sagde noget med... Hvad var det næste, du sagde om?
Det ved jeg ikke.
Åh, for søren. Det var spøjst. Nå jo, det var ham, den krognæsede mand, der sidder og gnubber i sine hænder.
Oh, ja.
At det er ham, der er den rigtige onde i den her situation. Og det vil jeg jo ikke være uenig i. Hvis du fjernede den krognæsede mand i den her situation, så ville det jo ophøre. Mm. Men du kunne sige det samme med lakajerne. Hvis du fjernede lakajerne og ja, fandt nogle andre, så ville det også ophøre det her. Men det kræver handling. Det sker ikke af sig selv. Der er nogen, der skal tage ansvaret på sig og rent faktisk handle for at få det her stoppet. Og det er det, vi i den nordiske modstandsbevægelse er herfor. Vi vil stoppe det her vanvid, for det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det skal jo siges, at masseindvandrings konsekvenser er ikke kun vold og voldtægt og hvad de nu ellers gør. Det er jo også økonomiske, sociale, kulturelle. Hvis at du går ind på forskellige nationalistiske frikadelle grupper på Facebook, så det du rigtig ofte ser, det er at folk de skyder skylden på muslimer. Og det er jo ikke nødvendigvis forkert, men det er jo ikke fordi de er muslimer, de gør de her ting. Og det er ikke fordi at vores ledere ønsker islam i Danmark, at de importerer alle de her mennesker. Det her, det er et spørgsmål om en større plan om at få gjort hvide mennesker over hele verden. For det her foregår over hele verden. Og i andre dele af verden, såsom USA, der er det ikke muslimer. Der er det primært folk fra Latinamerika, der bliver hentet til. Det er ikke et spørgsmål om islam. Det her, det er et spørgsmål om en global elite, der prøver at fjerne vores folk ved at importere enorme mængder race fremmede og ved at promovere for raceblanderi og gør det svært for os at få vores egne familier igennem økonomiske og kulturelle tiltag. Nogle af de her kulturelle konflikter, som vi ser, det er jo lige nu, vi har den 26.4. og ramadan startede her for nylig. I den kontekst, der var der rigtig mange muslimske moskéer, der begyndte at søge om tilladelse til at lave bønnekald, tror jeg de kaldte det. Altså hvor de, ligesom kirke ringer med klokkerne, så er der en eller anden mand, der står og råber noget ind i en mikrofon. Det her, det er jo egentlig en kulturel konflikt. Der er ikke nogen danskere, der rent faktisk ønsker at bo ved siden af moskéen, der gør det her. Det er meget fremmed, det er meget træls, at det er tidligere om morgenen, og det er flere gange om dagen. Det her, det er unødvendige konflikter, som vi har skabt i vores samfund igennem masseindvandringen. Det kunne stoppes meget nemt, og der er ingen grund til, at vi har dem. Ingen grund overhovedet. Så er der også de økonomiske konsekvenser. De her finansministeriet lavede en opgørelse for, jeg tror også det var i 2019, hvor de viste, at ikke-vestlig indvandring netto set, det vil sige udgifter fratrukket indtægter til statskassen, der koster ikke-vestlig indvandring 33 milliarder kroner om året. Det er vanvittigt mange penge. Det er virkelig vanvittigt mange penge. Det er omkring 2 gange så meget, som vi bruger på forsvaret. Og det er en netto udgift.
Og især når man tænker på, at pretensen for at skulle få de her mennesker ind, eller i hvert fald en stor andel af de her mennesker ind, det var fordi vi manglede arbejdskraft, og fordi at vi fordi de kunne hjælpe med at øge væksten i Danmark. At man så kan se, at det har en direkte negativ effekt på økonomien, er jo meget ironisk.
Det er meget ironisk, ja. Men det er jo ikke... Jeg tror ikke på, at de elite, der fortalte den historie, de rent faktisk troede på den. Det er nærmere en undskyldning for at hente dem til. Vi så først, der var de jo gæstearbejdere. Derefter så var det indvandrere på grund af lave fødselsrater. Så var de flygtninge, der bare flygtede fra krig. Og de bliver ved med at komme med de her historier. Men resultatet er altid det samme. Mere indvandring til vores land. Og mange flere racer fremmed i vores land. Hvis det her ikke stopper, og det er der desværre ikke nogen tegn på, at det skulle gøre. Hvis det her så ikke stopper, så vil danskerne blive en minoritet i Danmark. Et sted mellem 2035 og 2050. Alt efter, hvad man tror på. Det er... Jeg kan jo bruge det samme ord igen. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er... Jeg tror, hvis du spørger den gennemsnitlige dansker, og fortæller dem det der, spørger dem så bagefter. Er det her noget, du ønsker? Er det her en god ting for Danmark? Er det en god ting for dine fremtidige børn? Jeg tror, over 90% vil svare, jeg har ikke stemt på det her. Jeg ønsker ikke det her. Men det vil være racistisk at prøve at stoppe det. Måske den sidste del, at det vil være en færre, en mindre andel af befolkningen, der vil svare det. Men de to første, det er i hvert fald de mest venstre ekstreme mennesker, jeg kender. De påstår, at vi ikke bliver en minoritet i Danmark. Det går direkte imod den statistik, vi kan se i dag. Men de... Ja, selv de siger ikke, at det er en god ting. Der er nogen af dem, der gør. De mest ekstreme anti-hvide mennesker, du kan finde. De siger direkte, at vi burde udryddes vores europæiske race, fordi vi undertrykker folk. Fuldstændig absurd påstand, skal det siges, men de mennesker, de findes også. Og så er der mennesker så som... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Du kan lige snakke med. Nej, jeg kan godt huske hans navn. Nej, jeg kan ikke udtale det. Det er en jødisk professor i det amerikanske universitet. Jeg kan smide et link til det i beskrivelsen. Men han siger direkte, at fordi hvide mennesker per definition undertrykker ikke-hvide mennesker, så er den eneste løsning på at stoppe undertrykkelsen af ikke-hvide mennesker, det er at udrydde hvide mennesker. Og det er noget, han har arbejdet for i rigtig mange år. Det her, det er en holdning, som han selv beskriver, som at være rimelig populær i de amerikanske universiteter. Og det er også begyndt at være rimelig populært i de danske universiteter, hvis at du kigger på nogle bestemte fakulteter. Og her er Københavns Universitet i blandt andet samfundsvidenskab et godt eksempel. Det her det er altså dem, der skal lede vores land i fremtiden. De siger direkte, at vi per definition undertrykker hvide mennesker, og derfor skal vi udryddes. Det er... Jeg bruger det samme ord igen. Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg fandt navnet på ham her. Han hedder Noel Ignatieff. Det staves N-O-E-L mellemrum I-G-N-A-T-I-E-V. Han er en kulturmarxistisk jøde og en Harvard-professor, som argumenterer direkte for at udrydde alle hvide mennesker. I får lov til at høre på ham som vores outro for denne gang. Tusind tak for denne gang. Vi ses om 2 uger.
My concern is doing away with whiteness. Whiteness is a form of racial oppression, sure. The suggestion is that it is somehow possible to separate whiteness from oppression, and it is not. There can be no white race without the phenomenon of white supremacy. In the same way, if you abolish racial oppression, you do away with whiteness. Treason to whiteness is loyalty to humanity.
Your views are fairly well received in academia.
Yes, they're legitimate, not to say that everyone agrees, but sure. And the task is to bring this minority together in such a way that it makes it impossible for the legacy of whiteness to continue to reproduce itself.